Լուրեր, հանրային ռադիոյի եթերում։
Երևանն է խոսում բարի երեկո, ռադիոլուրը ներկայացնում է հունվարի 14-ի հիմնական լուրերը, խոսափողի մոտ Հասմիկ Մարտիրոսյանն է, ժամի թեմաները նախ համարոտ։
Շատ բան կախված արելու թե թուղթը իրանից ինչա ներկայացնելու, այսինքն բովանդակային առումով այնտեղ ինչա գրված։
Շատ ավելի մեր ակնկալիքները չափելի կլինեն, եթե դա նոր վարչակազմի օրոք ստորագրվեր։
Ինչն է փոխվում եւ որն է դրա արդյունքը, ժամեր անց Վաշինգտոնում կստորագրվի Միացյալ Նահանգներ Հայաստան ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը։
Начать процесс присоединения к любой международной структуре, где её ждут Армению. Это суверенное решение.
Լավրովը շեշտում է, Ռուսաստանը Հայաստանին չի թելադրում ում հետ համագործակցել։ Արարատ Միրզյանին Վաշինգտոնից հետո սպասում են Մոսկվայում։
Ինչն է վատ գործող սահմանադրության մեջ շեշտադրումները մարդկանց իրավունքներին վերաբերող, հատկապես սոցիալական իրավունքների չշեշտադրելու հանգամանքը մենք
Նոր սահմանադրություն, ուշացած արդարադատություն, կոռուպցիոն դրվագներ նախարարը խոսել է արվածի ու անելիքների մասին։ Մինչ նշված թեմաներին անդրադառնալը, նախ լսենք ժամի լրահոսը, խոսքը փոխանցում եմ Մարլենա Հոսեփյանին։
Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կստորագրեն Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Հայկական կողմը նախորդին հաղորդել էր, որ հունվարի 14-ից 15-ը Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Վաշինգտոնում, նախատեսված են հանդիպումներ ամերիկացի գործընկերների, այդ թվում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Թեմայի մանրամասներին ծանոթացեք թողարկման ընթացքում։ Երևանի եւ Վաշինգտոնի գործընկերությունը չպետք է անվտանգության սպառնալիք ստեղծի այլ երկրների համար, կարծիք է հայտնել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իմանղալի տասմագան Բետովը Newsru պորտալի հետ զրույցում, մեկնաբանելով Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Ընդհանուր առմամբ Վաշինգտոնի հետ նման գործընկերության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան իրավունքն է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման շրջանակներում, սակայն այստեղ երկու կողմերի համար կարևոր է ելնել հավասար եւ անբաժանելի անվտանգության սկզբունքից։ Այսինքն այս գործընկերությունը չպետք է անվտանգային սպառնալիքներ ստեղծի այլ պետությունների և միջազգային կառույցների համար, նշել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Եվրամիությունն ամանրամասն կուսումնասիրի Հայաստանի անդամակցության հնարավոր դիմում, այսօր ասել է Դաշինքի ինդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը, ելույթ ունենալով Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդանի արտաքին գործերի հանձնաժողովում։ Մենք նաև լսում ենք, որ կան դրական շարժեր Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու ուղղությամբ, դա ընտրություն է և մենք պետք է բոլոր դիմումները շատ մանրամասն ուսումնասիրենք, նույնը կանենք Հայաստանի դեպքում, նշել է Պաշտոնյան։ Անհամբեր սպասում ենք Հայաստանի վարչապետի հետ դեմարդեմ հանդիպմանը, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կուշտան, մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ երեկ ունեցած հեռախոսազրույցը։ Նա X-ի միկրոբլոգում գրառում է կատարել, տեղեկացրել, որ զրույցի ընթացքում հաստատել է Եվրոպական միության հանձնառությունը ամրապնդելու Հայաստանի հետ ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված հարաբերությունները։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ընդունել է Իրանի Մեջլիսի Իրան-Հայաստան բարեկամական խմբի պատվիրակությանը, նշել է, որ վերջին տարիներին երկու երկրների միջև զգալիորեն ակտիվացել է քաղաքական երկխոսությունը, անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային անվտանգության, ինչպես նաև խաղաղություն հաստատելու նպատակով իրականացվող քայլերին։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում շրջանառված փաստաթղթով իր սատարումն է հայտնել սենատոր Մարկո Ռուբիոյի Տեխնատությանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում, հայտնում է Հայդատի կենտրոնական գրասենյակը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստը, որտեղ որոշվելու է Ռուբիոյի պետքարտուղարի պաշտոնում հաստատման հարցը, կանալու է հունվարի 15-ին։ Եվ վերջին լուրը գնահատման և տեստավորման կենտրոնի տնօրենի հրամանով հաստատվել են 2024-25 ուսումնական տարվա բուհերի ընդունելության առաջին փուլի միասնական քննության օրերը։ Համաձայն հրամանի միասնական քննությունների համար ստարարկաների սահմանվել են հետևյալ օրերը. Հունվարի 25-ին հայոց լեզու և գրականություն, 26-ին քիմիա ռուսերեն, փետրվարի 1-ին օտար լեզուներ, 2-ին ֆիզիկա աշխարհագրություն, 8-ին մաթեմատիկա, 9-ին կենսաբանություն և հայոց պատմություն։
Լուրեր, իրադարձություններ, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, հանրային եթերում։
Ինչպես նշեցինք լրահոսում, Երևանի ժամանակով ժամը 22-ին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև Վաշինգտոնում կստորագրվի ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ։ Տեղեկությունը հաստատել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Կառույցի փոխանցմամբ հունվարի 14-ից 15-ը արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում է, նախատեսված են հանդիպումներ ԱՄՆ գործընկերների, այդ թվում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Մինչև այս պահը հայկական եւ ամերիկյան կողմերը փակագծեր չէին բացում։ Փաստաթղթի հնարավոր ստորագրման մասին վելուցական շրջանակները սկսեցին խոսել նախորդ չափատվանից։ Սեփական աղբյուրներին հղումներով նշվում էր, որ համաձայնագիրը ներառելու է մի քանի առանցքային ուղություններ, այդ թվում անվտանգայինը, տալով Հայաստանին ավելի ամուր գործիքներ ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Լենա Բադեյանը մանրամասներ կներկայացնի։
Հայաստանում դեռևս տեղեկություններ չկան, թե ինչ բովանդակություն կունենա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև կնքվելիք ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթը, ապագա համագործակցության մակարդակը և հնարավորությունները հասկանալու համար վերլուծաբաններին անհրաժեշտ է նախ կարդալ այն։ Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեկ Քոչինյանի ներկայացմամբ
շատ բան կախված է լինելու, թե թուղթը իրանից ինչա ներկայացնելու, այսինքն բովանդակային առումով այնտեղ ինչա գրված, որտեղ կան ռազմավարական գործընկերության պայմանագրեր, որոնք տասնյակ էջեր են եւ որոնք ունեն բավականին լուրջ կոնտենտ իրանց մեջ, եւ կա օրինակի համար մի էջանոց թուղթ, որը ավելի շատ էսպես դեկլարատիվ բնույթի է։ Այս առումով շատ ավելի եկար է, թե ինչ բովանդակություն կա դրա տակ, օրինակի համար ինչպեսի համագործակցությունը հնարավոր դա այստեղ բացազատել, հնարավոր արդյոք դրա արդյունքում ռազմական տեխնիկայի գնումներ իրականացնել Հայաստանի համար Միացյալ Նահանգներից, կամ օրինակի համար մասնավոր ամերիկյան ռազմական ընկերություններ վարձակալել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն ինչն է փոխվում հողի վրա շոշափելի դրա արդյունքում, սա իրական։
Հասանելի տեղեկություններն իմի բերելով վերլուծաբանները ենթադրում են, որ համաձայնագիրը կունենա 4 հիմնական ուղղություն՝ ժողովրդավարական ինստիտուտներ, տնտեսություն, էներգետիկա եւ անվտանգություն։ Վերջին ուղղությամբ ենթադրվում է, որ օրակարգը կկենտրոնանա պաշտպանության ոլորտի արդիականացման ուղղությամբ համագործակցության ընդլայնման, համատեղ ուսումնական ծրագրերի եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու ավելի ուժեղ գործիքների տրամադրման վրա։ Համաձայնագրի ստորագրումից մի քանի օր առաջ փաստաթղթի բովանդակությունից մանրամասներ չներկայացրեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, բայց որոշ հստակեցումներ նա արեց։
Նախ ուզում եմ ասել, որ ռազմավարական բնույթի չենք բարձրացնում, ռազմավարական բնույթ արդեն իսկ կա, ու մենք ունենք ռազմավարական երկխոսություն, որը պայմանավորվել ենք բարձրացնել ռազմավարական գործընկերության քննարկվող փաստաթուղթ կամ փաստաթղթեր այս մասին իհարկե կան, ինչ կլինի դրա արդյունքը կարող ենք սպասել տեսնել։
Պայմանագրից ավելի շատ մանրամասներ վերջին օրերին հաղորդում է Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը, Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո նա իր տեղեկություններն է հրապարակել։
Նախորդ տարի հունիս ամսին, երբ Ջեյմս Օ'Բրայանի հետ այստեղ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում ազդարարվեց մեկ մակարդակով բարձրացնելու վերաբերյալ մեր հարաբերությունների խորությունը, դրա ամերիկյան մասը փաստաթղթի ստորագրման տեղի կունենա Վաշինգտոնում, այի պատիվ դեմոկրատների նրանք հասցրեցին փաստորեն նաև այս ստորագրումը կազմակերպել, ինչը նախատեսված էր մինչև նախորդ տարեվերջ։ Դա ուշացավ եւ լավ է, որ հեռանալուց առաջ այս փաստաթուղթը հաջողությամբ կստորագրվի։
Վերլուծաբանների համար, սակայն, սա էլ է քննարկումների թեմա։ Պայմանագիրը կնքվում է Միացյալ Նահանգների գործող վարչակազմի հեռանալուց 5 օր առաջ, նկատի ունենալով Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Թրամփի կառավարման յուրահատկությունները, փորձագետները նաև պայմանագրի ստորագրման ժամկետն են կարևորում։ Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը կարծում է, որ ստորագրված փաստաթուղթը իր արժեքը չի կորցնի, բայց ամեն ինչ կախված կլինի գլոբալ զարգացումից։
Շատ ավելի մեր ակնկալիքները չափելի կլինեն, եթե դա նոր վարչակազմի օրոք ստորագրվեր, եւ անգամ դրա իրականացումն էլ այս պայմաններում բնականաբար մեծապես պայմանավորված է լինելու գլոբալ եւ տարածաշրջանային իրողություններով։ Այս ամբողջը պետք է գնահատել միջազգային իրողությունների, նաեւ Միացյալ Նահանգների առաջնահերթությունների հետ կապված։ Եթե Միացյալ Նահանգները նպատակ է հետապնդում այստեղ ունենալ հակաիրանական քաղաքականության տեսանկյունից ուժեղ գործընկեր, ապա բնական բնականաբար այստեղ Ադրբեջանը մրցակիցներ չունի։
Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական համագործակցության ուղղությամբ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ այս պահին աշխատում է նաև Ադրբեջանը։ Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո նույն աշխատանքը պետք է տանի նաև Հայաստանի գործող իշխանությունը։ Միջազգային ագետ Սուրեն Սարգսյանի կարծիքով անհրաժեշտ է հասկանալ, որ ռազմավարական գործընկերություն չի նշանակում ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություն, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգներ Իսրայել կամ Միացյալ Նահանգներ Մեծ Բրիտանիա հարաբերությունները։ Միջազգային ագետը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին անվտանգային երաշխիքներ ու ռազմական օգնություն չի տրամադրելու։ Այս ձևաչափը ըստ մասնագետի չի ենթադրում Հայաստանում ամերիկյան ռազմաբազայի կամ ռազմական ներկայացուցիչների տեղակայում։ Անվտանգության ոլորտում այն ենթադրում է աջակցություն խորհրդատվական ծրագրերին, զինվորականների միջև շփման միջոցառումներին, միջազգային զինվորական կրթության և ուսուցման ծրագրի միջոցով մասնագիտական զինվորական կրթության հնարավորություններին, ինչպես նաև Կանզասի ազգային գվարդիայի հետ երկարամյա պետական գործընկերության շարունակություն։ Ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ սերտորեն աշխատելու հնարավորություն և ռեսուրս Հայաստանն ունի, համոզված է Սուրեն Սարգսյանը, վկայակոչելով օրինակ Ջոել Թեննին, որին Թրամփը նախանշանակել էր որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հարցերով զբաղվող պաշտոնյա։
Ավետարանչական եկեղեցի հոգևոր հովիվ է, իր կարևոր միսիաներից մեկը այս կյանքում համարում է Հայաստանին աջակցել, քրիստոնյաներին աջակցել, պրոհայկական բավականին դիրքավորում ունեցող երիտասարդ է և շատ լուրջ և լավ կապեր ունի Թրամփի վարչակազմ, ընդ որում նաև նրա նեղ շրջապատում։ Նման մարդկանց առկայություն մեզ հույս է ներշնչում, որ մենք կարող ենք մեր ձայնը հասցնել ամենավերևի անցյալներ Միացյալ Նահանգների քաղաքական ղեկավարության, ինչը նման մարդկանց բացակայության պարագայում շատ բարդ է լինելու։ Այսինքն դուք մեկ քայլով կարող ես հասնել այնտեղ, որտեղ քեզ պետք է։ Ու այսպիսի մարդիկ քիչ չեն։ Տարբեր ազեցիկ մարդիկ, ովքեր Թրամփի շրջապատում են, առնվազն մեր հետ ունեն ուղիղ կոնտակտ։ Մական Երևանում մարդիկ, ովքեր կարող են հերոսը վերցնել և զանգել 1-2 մարդու, ովքեր Միացյալ Նահանգներում վաղը ունենալու են քարտուղարի պաշտոն կամ այլ բարձր պաշտոն անվտանգության ոլորտում։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ճիշտ և գրագետ աշխատենք, չվախենանք այլ գործոններից և աշխատենք, որովհետև դա է պահանջում Հայաստանի հարաբերության շահը։
Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցելու հարցին Փաշինյանի կառավարության դրական որոշմանը սուր արձագանքած Կրեմլը, այժմ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ պայմանագիրը համարում է Երևանի ինքնիշխան իրավունքը։ Միաժամանակ Միրզոյանի Վաշինգտոնում գտնվելու պահին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Հայաստանի արտգործնախարարին Վաշինգտոնից հետո սպասում են Մոսկվայում։ Լենա Բադեյան, Ռադիո Լուր։
Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ցանցում կատարենք ռուս-հայկականին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար այսօրվա ամփոփիչ ասուլիսում անդրադարձել է Մոսկվա-Երևան հարաբերություններին Հայաստան-Արևմուտք երկխոսության ակտիվացմանը։ Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթաց սկսելու օրեսդրական նախաձեռնությունը, որն առաջիկայում քննարկվելու է խորհրդանի կողմից, ասել է. Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը, որին միանալու ցանկության մասին հայտարարել է Երևանը, անհամատեղելի է ԵԱՏՄ-ին միաժամանակյա մասնակցության հետ։ Նաև Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Մոսկվան դեմ չի Երևանի ձգտումներին դառնալ Եվրամիության անդամ։ Լավրովը հույս է հայտնել, հայկական կողմը քննարկել է դրական և բացասական կողմերը, պատրաստ է ստանձնել պատասխանատվություն հետևանքների համար։
Միջնարոդնի ստրուկտուրի, где её ждут Армению, это суверенное решение. Но взвесить все за и против, наверное, это тоже ответственность армянского
правительства. Լավրովը հիշեցրել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի հայտարարությունը ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության անհամատեղելիության մասին, քանի որ դրանք երկու տարբեր ազատ առևտրի գոտիներ են, Թուրքիայի ու Մաքսատուրքերի նվազեցման կամ վերացման երկու տարբեր համակարգեր դրանք չեն համընկնում, ասել է նա այսօր տեղի ունեցած ասուլիսում։ Լավրովը նաև նշել է, որ Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունները բարդ են, իսկ երկու ժողովուրդների կապերը բարեկամական և եղբայրական։ Եվ այսպես Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրվելիք ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթի իրագործումը իրական հողի վրա կախված է կողմերի ցանկությունից և գործադրած ջանքերից։ Ռադիոլուրի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը։ Մարիա Պապյանն է զրուցել փաստաթղթի քաղաքական հեռանկարի մասին։
Պարոն Միքայելյան, ինչ կտա Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերության մասին ստորագրվելիք փաստաթուղթը հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին, այս փաստաթուղթը առավել դեկլարատիվ բնույթի է լինելու թե գործնական կիրառման և որոնք են լինելու փաստաթղթի հիմնական կետերը։
Դե մենք իհարկե մենք ամբողջ ծավալով չենք դիտում այս փաստաթղթի ստորագրումից հետո կհրապարակվի, բայց կարելի է Վրաստանի օրինակով պատել Վրաստանի նման փաստաթուղթը ստորագրվել 2009 թվականի սկզբում, 16 տարի առաջ, և այդ համաձայնագիրը հիմնականում ընդգծում է տարբեր համագործակցության ուղղություններ և ընդհանուր, այսպես ասած, արժեքներ։ Եվ այո, կարելի համարել առավել դեկլարատիվ ունեցող, բայց համարվում է, որ ճանակային ոնցոր պայմանագիրը հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։
Պարոն Միքայելյան, այսօր հայտնի դարձավ, որ Վաշինգտոնում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարարին սպասում են նաև Ռուսաստանում և բացի այդ նաև Կրեմլից այսօր ևս արձագանքել են հայ-ամերիկյան ստորագրվելիք փաստաթղթին։ Ինչ է հետևելու, ինչպես է այս փաստաթուղթը անդրադառնալու Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերություններում, այս դեպքում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մակարդակը ըստիս արդեն վաղուց իջեցված է, այսինքն վերջին տարիների ընթացքում պաշտոնական մակարդակում ոչ մի կողմից, ոչ Հայաստանի, ոչ Ռուսաստանի կողմից չի ընդգծվել ռազմավարական դաշնակցության բնույթ այս հարաբերությունների, և դեռ 2018 թվականից հիմնականում խոսում է ռազմավարական համագործակցության բնույթի մասին, իսկ վերջերս արդեն նույնիսկ ռազմավարական համագործակցության մասին չի խոսում, այսինքն պարզ է, որ այս ասվածները կամ նահատականները հիմնականում հանդիսանում են զուտ, այսպես ասած, խոսակցական քաղաքական բարարանի մաս, բայց ամեն դեպքում դրանք մեծաշխույս են տալիս կողմերի այս պայդրության վերաբերմունքը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը կշարունակվի և Ռուսաստանի հետ այլևս հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ չեն կրելու կամ արդեն չեն կրում։
Պարոն Միքայելյան, քաղաքագիտական փորձագիտական շրջանակներում քննարկում են, թե որքանով կարող է հաջորդ ադմինիստրացիայի համար այս փաստաթուղթը շարունակելի լինել, արդյոք հեռացող Բայդենի վարչակազմի հետ կնքված այս փաստաթուղթը հնարավոր է լինելու իմպլեմենտացնել եկող Թրամփի վարչակազմի հետ։
Հարցը հետևյալում է. Իրականում հարաբերությունները երկկողմանի են։ Ինչքան է լինելու ցանկությունը համանեկ կողմից այդ հարաբերությունը զարգացնել, և ինչքան է ցանկությունը խորացնել և ներդրվել այդ հարաբերությունների մեջ, հա՞։ Դրանք կարևոր հարցերն են։ Հիմա ինչ վերաբերվում է արդեն այս գործընթացին, ապա պարզ է, որ հիմա Ամերիկայում Բայդենի գնացող վարչակարգը շատ արագ որոշ գործընթացներ է իրականացնում, որը գուցե և կշարունակվեն Թրամփի վարչակարգի կողմից, բայց կարող են և չշարունակվեն։ Այսպիսով պարզ է, որ այստեղ փորձ կա հասցնել այս համագործակցության կնքումը մինչև Թրամփի պաշտոնավարումը, որը իհարկե այս պայմանավորվածությունը խոցելի է դարձնում գոնե Ամերիկայի ներքին տեսանկյունից, որովհետև եթե դա այդպես չլիներ, ապա Ամերիկայում կլներ կոնսենսուս դրա մասին, իսկ հավանաբար կամ կոնսենսուս չկա, կամ Բայդենի վարչակարգը ելնում է այն վարկածից, որ կոնսենսուս չկա։ Այսպիսով այստեղ չեղարկում ես չեմ ակնկալում, բայց զարգացում առավել ասած երաշխավորված չի։
Եվ կրկին անդրադառնալով քաղաքական հեռանկարին, ինչ մեխանիզմներ կան նախատեսված համաձայնագրի շարունակականությունը ապահովելու համար, ինչպես կարող է Հայաստանը նվազագույնի հասցնել վարչակազմերի փոփոխության հետ կապված ռիսկերը։
Ինչպես կարելի է դա չեզոքացնել, դա շատ դժվար է լինելու, եկեք միանգամից ասեմ, եւ ասեմ ինչու, որովհետեւ իրականում ամենասկզբից Հայաստանը գործել է հիմնականում դեմոկրատների հետ։ Հայկական լոբին, այդվում հայկական սփյուռքի լոբին, հիմնականում դեմոկրատների հետ աշխատանքի շուրջ է ձևավորված։ Եվ ներկայիս վարչակարգը Հայաստանում, իշխանությունները, միանշանակ միայն դեմոկրատների հետ են աշխատել։ Եվ սա ստեղծում է այն պատկեր, որտեղ թե հայկական հարցը, թե հայերը առհասարակ, թե հատկապես ներկայիս Հայաստանի իշխանությունը դիտարկվում է եկող վարչակարգի կողմից որպես դեմոկրատամետ իշխանություն։ Հաշվառնելով, որ Ամերիկայում հետագայում լինելու է բավական ինտենսիվ պայքար դեմոկրատների և հանրապետականների միջև, և հանրապետականները փորձելու են դեմոկրատական ազդեցությունը նվազեցնել Ամերիկայում և այլոք, ապա պետք է հաշվի առնենք հետագա ռիսկերը։ Հիմա ինչպես դա կարելի է նվազեցնել։ Պետք է իհարկե աշխատել հանրապետականների հետ գտնել ընդհանուր արժեքային հողը, որը այս պայդրությամբ շատ ավելի հեշտ է անել, նույնիսկ որովհետև այս պայդրությամբ մենք ունենք Տրամփի նորընտիր և նախնական թիմի մեջ մի քանի մարդ, ով որ միանշանակ Հայաստանին և Արցախին աջակցության ոնց որ կոչ է արել ժամանակին և վերջերս, և կարելի է այդ ուղղությամբ աշխատել վերջին 4 տարի դեմոկրատների հետ, չի ստացվի։
Մարիա Պապյանն էր զրուցել Հրանտ Միքայելյանի հետ։ Արտադատության նախարար Սրփո Իգալյանն ամփոփել է 2024 թվականը և ներկայացել 25-ի հիմնական անելիքները, այդ թվում նոր սահմանադրության տեքստ մշակելու, դատարանների ու բանտերի շենքային պայմանների բարելավման, կոռուպցիան նվազագույնի հասցնելու պլանները, դատարանների ծանրաբեռնվածության և ուշացած արտադատության խնդիրները ևս օրակարգային են լինելու, խոստացել է նախարարը։ Արվածը ու անելիքը ամփոփել է Արուսիա Կապուկցյանը։
Նոր սահմանադրության տեքստը պետք է պատրաստ լինի մինչև 2026 թվականի ընտրությունները։ Արտարադատության նախարար Սրփո Իգալյանը սա տարվա ընթացքում իրականացվելիք կարևոր աշխատանքներից մեկն է համարում։ Նախարարը թվարկում է այն խնդիրները, որոնք նկատվել են այժմ գործող մայր օրենքում ու առաջացրել են փոփոխության կարիք։
Ինչն է վատ գործող սահմանադրության մեջ շեշտադրումները մարդկանց իրավունքներին վերաբերող, հատկապես սոցիալական իրավունքների չշեշտադրելու հանգամանքը, մենք պետք է առանձին գլուխների տեսքով դրանք նախատեսենք։ Շատ հարցեր կան, որ պետք է լուծվեն։ Մարմինների ձևերին, այսինքն անկախ ինքնավար մարմին է, թե ինչպիսի մարմին է, նրանց կարգավիճակին առնչվող որոշակի հարցեր, ռազմական արտակարգ դրության առնչվող որոշակի հարցեր, համամասնական ընտրակարգին վերաբերող որոշակի հարցեր։ Այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք գույքագրված են և պահանջում են լուծումներ, և կարծում եմ, որ մեր խնդիրը պետք է լինի սահմանադրության շատ սեղմ, բայց բովանդակային ճիշտ տեքստ ունենալը։
Սահմանադրությունը փոփոխելու մտադրությունը հաճախ ներկայացվում է որպես արտաքին միջամտության արդյունք։ Գալյանի ամփոփիչ ասուլիսում հնչած հարցերից մեկը վերաբերում էր հենց դրան։ Պատահականություն է Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի իշխանության կողմից սահմանադրության փոփոխության մասին միաժամանակ խոսելը։ Նախարարն ասում է, այո,
նոր սահմանադրություն ունենալու հետ կապված հարցը սկսել է քննարկվել հեղափոխությունից հետո, և նույնիսկ 2019-20 թվականներին մենք ունեցել ենք ժամանակին հայեցակարգ նոր սահմանադրության, և այդ աշխատանքները ուղղակի ինչ-ինչ պատճառով չեն հանգել տրամաբանական վերջնարդյունքին։ Եվ ես որպես նոր նախարար կարծում եմ, որ պետք է ստանձնեմ պարտականություն և պատասխանատվություն ի վերջո մշակել նոր սահմանադրության նախագիծ, որին հավանություն տալու կամ չի տալու ժողովուրդը, որովհետև ինչպես գիտենք, նոր սահմանադրություն կարող է ընդունվել միայն հանրաքվեի միջոցով։
Սրփո Իգալյանի խոսքով այժմ գործող սահմանադրությունը խաղաղության օրակարգի իրացմանը որևէ կերպ չի խանգարում։ Ասում է, փոփոխությունը չի կարող կապվել այդ գործընթացի հետ։ Նոր սահմանադրությունը անկախության հռչակագրին հղում կտա, թե ոչ հարցին նախարարը պատասխանի փոխարեն խոստում է տալիս։ Աշխատանքային խումբը շուտով կվերսկսի նոր տեքստի մշակումը, որը կներկայացվի ժողովրդին։ Նախարարը ներկայացրել է այն ուղղությունները, որոնք 2025-ին պետք է հատուկ ուշադրության արժանանան։ Այդ թվում օրինակ դատարանների շենքային պայմանների բարելավման հարցն է։ Առաջիկա 5 տարում նախատեսված է ունենալ միջազգային չափանիշներին համապատասխան դատական շենքեր, սակայն ել ավելի կարևոր է այն, ինչ տեղի է ունենալու այդ շենքերի ներսում։ Սրփո Իգալյանը արդարադատության հետ կապված խնդիրները երկու մասի է բաժանում։
Կառանձնացնեի խնդիրներ, որոնք կապված են արդարադատության ուշացման հետ, այսինքն ուշացած արդարադատությունը իմ պատկերացմամբ հավասար է արդարադատություն չլինելու, և ոչ պաշաճ արդարադատության հետ, ինչը մի շարք ենթակա խնդիրներով է պայմանավորված, օրինակ ոչ դեպքերում դատավորների, և ոչ միայն դատավորների, այլ նաև միջ դատական վարորդի իրականացնող մարմինների ոչ պաշաճ և ոչ արդյունավետ աշխատանքը, ոչ դեպքերում ոչ պրոֆեսիոնալիզմը։ Այս հանգամանքները իհարկե առկա են։
Քաղաքացիական դատավարության հետ կապված դատական գործերի 80%-ից ավելի դեպքում բեռնաթափում կա, ասում է արդարադատության նախարարը։ Արդյունքը գրանցվել է պարզ մեխանիզմի ներդրմամբ՝ դրամական միջոցների բռնագանձման պահանջները, եթե չեն գերազանցում 2 միլիոն դրամը, ուղղվում են նոտարներին, և այդ վեճերը լուծվում են նրանց կողմից։ Ակնկալվում է նաև, որ դատարանների բեռնաթափմանը կնպաստեն նաև վեճերի լուծման այլ ընտրանքային մեխանիզմների, օրինակ հաշտարարների ինստիտուտի ու առևտրային արբիտրաժի զարգացումը։ Այնուամենայնիվ նախարար կարծում է, որ կարևոր է ոչ միայն խնդիրը, այլ այդ խնդրի առկայության դեպքում դատավորների վարկը։
Եթե այդ ծանրաբեռնվածության պայմաններում, ընդ որում նույն ծանրաբեռնվածության կամ գուցե ավել ծանրաբեռնվածության պայմաններում կան դատավորներ, որոնք կարողանում են խնդիրը լուծել, այսինքն ճուշացնել արդարադատությունը, իրականացնել դա, ապա գուցե պետք է մտածել եւ հասկանալ, որ խնդիրը այն դատավորների մոտ է, որոնք իրական չեն հասցնում։
Համակարգային մյուս կարևոր անելիքը կոռուպցիոն դրվագներին է վերաբերում։ Սրբուհի Գայլյանը վերահաստատում է անցած տարեվերջին իր «Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա չկա» հայտարարությունը և բացատրում, ինչ նկատի ունի դա ասելով.
Համակարգային կոռուպցիան, եթե փորձեմ տեսական կերպով մեկնաբանել, ապա դա բրգաձև երևույթ է, երբ բուրգի ստորին հատվածում գտնվող աշխատակիցներից մինչև բուրգի վերև գործում է հստակ կազմակերպված կանոնակարգված շղթա։ Իհարկե դրվագային կոռուպցիա կա, կոռուպցիան փույլ տվեք որպես երևույթ ասել, որ եղել է մշտապես հասարակության ծակման եւ զարգացման համընթաց, եւ ես կարծում եմ, որ կոռուպցիան այնպիսի երևույթ է, որ կա բոլոր երկրներում, ուղղակի դրա ծավալներն են տարբեր, կախված երկրներից եւ դրան զարգացվածության աստիճանից, եւ ես կարծում եմ, որ սա մի երևույթ է, արատավոր երևույթ է, որը շարունակելու է լինել, բայց պետության խնդիրը դա նվազագույն մակարդակի բերելն է։
Այս խնդիրը լուծելու պարտավորությունը նույնպես գերատեսչության անելիքների շարքում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի երաստիճան դատական համակարգի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում նորակարգային է հենց այդ տեսանկյունից, ասում է արդարադատության նախարարը։ Անցած տարի ներդրվել է քնչական մարմինների ու դատախազության դատավորների ընթացիկ բարևարկության ստուգման մեխանիզմներ, արվել են օրենսդրական փոփոխություններ, նվերներ ընդունելու արգելքի հետ կապված։ Արուսիակ Կապուկչյան, Ռադիո Լուր։
Այժմ ներկայացնենք թողարկման մյուս հատվածում տեղ գտած թեմաները։
This morning our emergency operations center
Խնդրում եմ իմացեք, որ մենք լիովին մոբիլիզացված ենք եւ պատրաստ ենք դիմակայելու այս մարտահրավերներին։
Լոս Անջելեսում քամիները չեն դադարում, Գլենդելի քաղաքապետը կոչ է արել պատրաստ լինել կրակի հետագա տարածմանը։
Ապոփելով հարակար համայնքում նախնական քվեարկության արդյունքները, առաջին տեղում է Գուլնազարյան Լյուդիկը 594-ը։
Փարակարի պրայմերիզն ավարտված է, համայնքը երկու ամիս դադարից հետո ղեկավար կունենա, բայց ժամանակավոր։ Մինչ նշված թեմաներին անդրադառնալը, խոսքը կրկին փոխանցում եմ Մարլենա Հովսեփյանին, այս անգամ կլսենք միջազգային և տարածաշրջանային լուրեր։
Ադրբեջանում Թուրքիայի նորանշանակ դեսպանը հայտարարել է իր նպատակն է էլ ավելի խորացնել թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Բիրոլ Ակգյունը գրառում է կատարել X-ում, հավելելով, որ դեսպանի պաշտոնում կշարունակի նպաստել եղբայրական հարաբերությունների զարգացմանը բոլոր ոլորտներում մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի հիման վրա։ Ակգյունը նախկինում ղեկավարել է Թուրքիայի կրթական հիմնադրամը։ Նա Ադրբեջանում Թուրքիայի նոր դեսպանի պարտականությունները կստանձնի հաջորդ ամիս։ Ադրբեջանական ազալ ավիաընկերության օթանավի սև արկղերի առաջին տվյալները չեն հաստատում լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկատվության մի մասը, այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովը արկղերի բովանդակությունը հետաքրքիր է որակել, շեշտել է, որ սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ պետք է սպասել լիարժեք հետաքննության։ Լավրովը, սակայն, չի հստակեցրել, թե ինչ նոր տեղեկություններ են ի հայտ եկել։ Պաշտոնական Բաքու մինչ այժմ հայտարարում էր, որ ադրբեջանական ինքնաթիռի աղետի մեղավորը Ռուսաստանն է, այն խոցվել է ռուսական կողմի սխալի հետևանքով։ Համապարփակ գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որը Մոսկվայում հունվարի 17-ին ստորագրելու են Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Մասուդ Փեզեշկյանը, ուղղված չէ որևէ երկրի դեմ, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Այս համաձայնագիրը, ինչպես նաեւ Հյուսիսային Կորեայի հետ մեր համաձայնագիրը, ուղղված չէ որևէ պետության դեմ, այն իր բնույթով կառուցողական է եւ ուղղված է Ռուսաստանի եւ Իրանի պաշտպանական ուղղությունների ամրապնդման, ասել է Լավրովը։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ հունվարի 17-ին Մոսկվայում բանակցություն ներեն վարելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը դիտարկում է Գազայի հատվածի վերաբերյալ համաձայնագրի կնքումը արդեն այս շաբաթ, Bloomberg-ին ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, հավելելով, որ երաշխիք չկա, որ կողմերը կհամաձայնեն նման գործարք կնքել։ Սալիվանը Bloomberg-ին տված հարցազրույցում հավելել է, որ Բայդենի վարչակազմը այս հարցում կապի մեջ է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի թիմի հետ։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների նորընտրի նախագահը հայտարարել է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ծրագրում է հանդիպել շատ շուտով, հունվարի 20-ին, պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Եզդականեի ավելի շուտ, բայց նախ պետք է հասնել գրասենյակ, որոշ գործերի համար պետք է գրասենյակում լինել, նշել է Թրամփը, պատասխանելով Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև պատերազմը դադարեցնելու իր ռազմավարության մասին հարցին, Թրամփը մասնավորապես ասել է. «Կա միայն մեկ ռազմավարություն եւ այն կախված է Պուտինից»։ Լոս Անջելեսի հրդեհի վնասները կարող են հասնել 275 միլիարդ դոլարի, հաղորդում է ամերիկյան Վաշինգտոն Պոստը, հղումանելով օթերևութաբանական AccuWeather ընկերությանը։ Սա Կալիֆոռնիայի պատմության ամենավատ անտառային հրդեհներից է, ասել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Միայն Palisades և Altadena շրջաններում 12,000 շենք է ոչնչացվել, այլվել են Միացյալ Նահանգների ամենաթանկարժեք տները Սանտա Մոնիկայի և Մալիբուի հատվածում։ Անշարժ գույքի միջին գները այստեղ գնահատվում են մոտ 2 միլիոն դոլար։ Կալիֆոռնիայում հրդեհները դեռ չի հաջողվում մարել առաջիկա ժամերին, քամու ուժ գնացում է կանխատեսվում։
Լուրեր, իրադարձություններ, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, հանրային եթերում։
Եվ այսպես, Կալիֆոռնիայում հրդեհների պատճառած վնասը հասել է 250 միլիարդ միլիարդ դոլարի, մոտ 180,000 մարդ ստիպված է եղել լքել տները, հազարավոր շենքեր այրվել են, հրշեջները շարունակում են պայքարել այդ շրջաններում բռնկված հրդեհների դեմ։ Վերջին տվյալներով 23 մարդ համարվում է անհետ կորած, հրդեհներից մեծ վնասներ են կրել նաև հայաշատ քաղաքները։ Գլենդելի քաղաքապետ Էլենա Սատրյան այսօր տեսանյութ է հրապարակել կարագրելով ստեղծված իրավիճակը։ Մանրամասները Արմինե Գևորքյանը կներկայացնի հաղորդման մեջ։
Հրեշտակների քաղաք Լոս Անջելեսում մարդիկ շարունակում են տագնապով հետևել եղանակի կանխատեսումներին։ Միացյալ Նահանգների ազգային եղանակային ծառայությունը հերթական զգուշացումն է հրապարակել։ Հունվարի 15-ին սպասվում է ուժգին քամի ժամում մինչև 110 կիլոմետր արագությամբ։ Էլենա Սատրյանն այսօր տեսանյութ է տարածել բնակիչներին, հորդորելով պահպանել անվտանգության կանոնները։ Նա նշել է, որ քաղաքը շարունակում է բախվել արտակարգ իրավիճակներին, անտառային հրդեհներն ուղեկցվում են եղանակային ծայրահեղ վատ պայմաններով։
Continuing to face a wildfire emergency.
Ազգային օթերևութաբանական ծառայությունը տեղեկատվություն է տարածել, որ մինչև հունվարի 15-ից հերեքն ուժեղ քամիներ կլինեն, ինչն ավելի է մեծացնում հրդեհի արագ տարածման վտանգը։ Մեր հրշեջ և ոստիկանության բաժինները լիովին համալրված են լրացուցիչ աշխատուժով ու սարքավորումներով և պատրաստ են արձագանքել ցանկացած արտակարգ իրավիճակի։
Էլենա Սատրյանը Լոս Անջելեսաբնակներին հորդորել է պատրաստ լինել մարտահրավերներին։
This morning our emergency operations center
Խնդրում եմ իմացեք, որ մենք լիովին մոբիլիզացված ենք եւ պատրաստ ենք դիմակայելու այս մարտահրավերներին։ Այսօր առավոտյան մեր արտակարգ իրավիճակների օպերատիվ կենտրոնն արտակարգ իրավիճակի 3-րդ մակարդակից անցավ 2-րդ մակարդակին, ուժեղացված ռեսուրսներով եւ անձնակազմով։ Մենք ուշադիր հետեւում ենք իրավիճակին եւ անհրաժեշտության դեպքում կկարգավորենք գործողությունները։
Գլենդելի որոշ փողոցներ դժվարանցանելի են դարձել տապալված ծառերի պատճառով, շատ տներ լրջորեն վնասվել են քամուց, որոշ թաղամասեր հոսանքազրկվել են։ Տարհանված բնակիչները պատասպարվում են ժամանակավոր ապաստարաններում, որոնք առաջարկում են և քաղաքապետարանը, և հայկական կառույցները։
These conditions elevate the risk of
Ցավոք մեր քաղաքը զգալի վնասներ է կրել, կան տապալված էլեկտրահաղորդման գծեր, ընկած ծառեր եւ բեկորներ։ Անձնակազմերն անդադար աշխատում են էլեկտրաէներգիան հնարավորինս արագ եւ անվտանգ վերականգնելու համար։ Եթե դուք հանդիպեք ընկած հոսանքի գծի, խնդրում ենք հեռու մնալ եւ անմիջապես զանգահարել 911։ Հանրային աշխատանքների մեր թիմը քրտնաջան աշխատում է, մաքրելով տապալված ծառերն ու բեկորները։
Փասադենայի կրակից առավելապես ուժաս թաղամասերում մեծ թվով հայեր են բնակվում, թե նրանցից քանիսն են կորցրել իրենց տունը դեռ հայտնի չէ։ Այդվել է նաև հայկական Սահակ Մեսրոպ դպրոցը, տեղի հայկական մյուս դպրոցները պատրաստակամություն են ցուցաբերել ընդունելու Սահակ Մեսրոպ դպրոցի աշակերտներին մինչև վերականգնման աշխատանքների ավարտը։ Իդեպ քաղաքային իշխանությունները հաղորդագրություններով պարբերաբար իրազեկում են մարդկանց վտանգի դեպքում ուղղորդում ինչ անել։ Այսօր արդեն վտանգավոր իրավիճակ էր ստեղծվել Ենսինո և Տարզանա քաղաքներում։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերը պարբերաբար տեղեկություններ են հրապարակում։
picking up water from
Encino եւ Tarzana, սրանք այս պահի այն քաղաքներն են, որտեղ կրակը բավականին արագ է տարածվում։ Լրացուցիչ 60,000 մարդ պարտադիր էվակուացիայի հրահանգ է ստացել։ Եվս 2 ծանր փուլ է սպասվում շաբաթ եւ կիրակի օրերին։
Լոս Անջելեսում մոլեգնող անտառային հրդեհը կարող է դառնալ ԱՄՆ պատմության մեջ ամենածավալուն եւ ռեկորդային վնաս պատճառած բնական աղետը։ Օթերևութաբանական հաշվետվությունները տրամադրող ընկերության գնահատականներով հրդեհները 250-ից 275 միլիարդ դոլարի տնտեսական վնաս են պատճառել։ Կալիֆոռնիայի անտարտնտեսության եւ հրդեհային պաշտպանության նախարարության տվյալներով հրդեհների ծայրվել է առնվազն 161,000 հեկտար տարածք, ավերվել է 123,000 շինություն։ Արմինե Գևորքյան, Ռադիո Լուր։
Այլ թեմաների մասին. Արմավիրի Փարաքար համայնքը 2 ամիս դադարից հետո ղեկավար կունենա, բայց ժամանակավոր։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններում 6 թեկնածուից առավելագույն թվով քվեներ է ստացել համայնքի նախկին ղեկավար Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Համայնքի 9 բնակավայրում նախնական ընտրությանը մասնակցել է 949 բնակիչ, որից 549 քվեն ստացել է Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Սաթիկ Իսահակյանին լսենք։
Անցած տարվա նոյեմբերի 18-ից Փարաքար համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թափուր է։ Համայնքի նախկին ղեկավար Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը հրաժարական էր տվել կես գիշերն անց մի վիճաբանության ներկա լինելու պատճառով։ Այդ միջադեպն ավարտվել էր սպանությամբ։ Համայնքի ավականու դեկտեմբերի 10-ի արտահերթ նիստում 3 խմբակցությունները համայնքի ղեկավարի թեկնածու չէին առաջադրել։ Այս ու նման դեպքերում Տիմորենքի 69 հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն դադարեցվում են ավականու լիազորությունները։ Մեկնաբանում է Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության պետ Գոր Հովանիսյանը։
Միանշանակ պետք է լուսարվի, քանի որ օրենքը հստակ ամրագրում է, որ երկու շաբաթվա ընթացքում, եթե համայնքի ղեկավար ավականի չի ընտրում, ապա կազմում արձանագրություն, ուղարկում է կառավարություն, կառավարության նիստով պետք է լիազորությունը, այսինքն դադարեցվի ավականը։
Գրեթե 1 ամիս է անցել, սակայն Փարաքար համայնքի ավականու լիազորությունները դեռ չեն դադարել։ Գոր Հովանիսյանն ասում է, որ հիմա այդ գործընթացն է իրականացվում։ Մինչև ավականու լիազորությունների կասեցումը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախաձեռնեց Փարաքար համայնքի ղեկավարի նախնական ընտրություններ (primaries) պարզելու, թե համայնքի բնակիչները համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարի թեկնածուներից ում են նախապատվություն տալիս։ Primaries-ն անցկացվում էր 6 թեկնածուի միջև, որոնք ըստ վարչապետի պետք է լինեն կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, կամ կուսակցության համախոհ, կամ համակիր, և առնվազն 6 ամիս հաշվառված լինեն Փարաքար համայնքում։ Համայնքի ղեկավարումը ստանձնելուն հավակնող 6 թեկնածուներն էլ Փարաքար համայնքից էին։ Primaries-ի նպատակով ստեղծված շրջիկ խմբերը վիճակահանությամբ այցելել են Փարաքարի 9 բնակավայրի տարբեր հասցեներ և տուն առ տուն անցկացրել քվեարկություն, որին մասնակցել է 949 ընտրող։ Հունվարի 13-ի ուշ երեկոյան արդեն հայտնի էր թեկնածուներին տրված ձայներով որոշված արդյունքը։
Ամփոփելով Փարաքար համայնքում նախնական քվեարկության արդյունքները, կնշեմ թեկնածուների օգտին տված ձայների թիվը ըստ հերթականության։ Առաքելյան Արփինե 89, Երեմյան Կարեն 29, Հարությունյան Մհեր 30, Գյուլնազարյան Լյուդվիկ 594, Մնացականյան Արման 27, Սարիբեկյան Գոր 180։ Այսպիսով առաջին տեղում է Գյուլնազարյան Լյուդվիկը 594 ձայն։
Նախնական ընտրություններին մասնակցել է Փարաքար համայնքի ընտրողների ընդհանուր թվի մոտ 5%-ը։ Ստացված արդյունքներով համայնքի նախկին ղեկավար Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը նշանակվելու է Փարաքար համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար։ Ըստ վարչապետի, ավականու արտահերտ ընտրություններում հնարավոր է հենց այս թեկնածուն գլխավորի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրացուցակը։ Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը նախորդ ընտրություններում էլ էր գլխավորում ԿՊ կուսակցության ընտրացուցակը։ Համայնքի ղեկավար չունենալու պատճառով արդեն 2 ամսից ի վեր կատարված էր Փարաքարի թիմ գործունեությունը։ Համայնքն անգամ չունի 2025 թվականի հաստատված բյուջե։ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի վարչության պետ Գոր Հովանիսյանը ռադիոլուրին ասում է, որ մինչև նոր ընտրությունների անցկացումն ու ավականու կազմավորումը համայնքապետարանը շարունակելու է առաջնորդվել նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի բյուջեի համամասնությամբ։
Նման դեպքեր էլ ենք ունեցել տարբեր պատճառներով, եթե բյուջեն չի հաստատում համայնքի ավականին, ապա նախորդ տարվա համամասնություններով շարունակում են ֆինանսավորվել։ Այսինքն նախորդ տարվա հունվար ամսին իշքան, որ DJ-ով գումարա ծախսվել տարբեր ուղություններով, նույն ձևով շարունակվի 25 թվականի հունվար կետևար ամիսներին։
Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակվելուց հետո ստանձնելու է լիազորությունները, սակայն որոշակի վերապահումներով։ Գոռ Հովանիսյան.
Պաշտոնակատարը չի կարա, իրավունք չի տրվում օրենքով կառուցվածքային փոփոխություններ անել, աշխատակիցներ ազատել, ընդունել, եթե իհարկե դիմումներ չկա։ Հիմա պաշտոնակատարը կունենա համայնքի ղեկավարի բոլոր լիազորությունները, կաշխատի մինչև ավականու արտահերտ ընտրություններ։
Փարաքար համայնքի ավականու արտահերտ ընտրությունները նախատեսվում է մարտի վերջին։ Սաթիկ Իսահակյան, Ռադիո Լուր, Արմավիր։
Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է պարտատոմսերի շուկան զարգացնելու քաղաքականություն։ Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը հաստատված է։ Էկոնոմիկայի նախարարը փաստաթղթի հաստատումը կարևորում է եւ նշում, որ կորպորատիվ կառավարման մշակույթը Հայաստանում նոր-նոր է ձևավորվում։ Օրակարգում նաեւ փոխարկությունների մասին նոր օրենքի նախագծի մշակումն է։ Մանրամասներ Հասմիկ Դիլանյանը կներկայացնի։
Հայաստանում բիզնեսի մոտ 80% որպես ֆինանսական միջոցներ դիտարկում է վարկավորման հնարավորությունը։ Մինչդեռ կառավարությունը փորձում է կապիտալի շուկան զարգացնել, այժմ իրականացվում է թողարկման ու վարկանշավորման ծրագիր։ Մանրամասները էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն է փոխանցում։
Այն ընկերությունները, որոնք որ պարտատոմսեր են թողարկում կամ բաժնետոմսեր են թողարկում, մենք այդ ընկերություններին աջակցում ենք պարտատոմսերի թողարկման դեպքում առավելագույնը 165 միլիոն դրամով եւ իրենց ծախսերի 50-80%-ը փոխհատուցում ենք, եթե միջազգային վարկանիշ է ձեռք բերում կազմակերպությունը։
Երկու ընկերություն, մեկը վերամշակող, մյուսը կառուցապատող ծրագրից արդեն օգտվել են, ասում է նախարարը։ Եվս երեք ընկերության հայտ ստացվել է։
Հաջորդ շաբաթ մենք կստորագրենք էկոնոմիկայի նախարարությունում ASCE Group-ի հետ պարտատոմսերի թողարկման ծրագիր, որով ASCE-ն արդեն պարտատոմսը թողարկելու եւ գումարները ներդնելու է մետաղաձուլական գործարանի ընդլայնման վրա։
Նպատակը մինչեւ տարեվերջ ցուցանիշը երապատկելն է։ Պապոյանն ընդգծում է, հայկական ընկերությունները պետք է ի վերջո վարկին զուգահեռ որպես ֆինանսավորման այլ ընդրանքային միջոց դիտարկեն նաեւ պարտատոմսերի թողարկումը։
82%-ը հիմնական վարկավորումն է, որպես գործիք, հետո պետական երաշխիքն է եւ հետո նոր մյուս գործիքները։ Ես կարծում եմ, որ նման գործիքների կիրառումը շատ արդյունավետ պետք է լինի։
Հայաստանի կապիտալի շուկան թույլ է զարգանում, կարծում են նաեւ փորձագիտական դաշտում։ Freedom Broker Armenia-ի գլխավոր տնօրեն Հովա Խովակիմյանը զարգացման ներուժ տեսնում է։ Հայաստանը չպետք է միայն ներքին շուկայով բավարարվի, ասում է։
Հարթակին ինվեստորներն էլ հասկանան, որ կարելի է ներդրումներ անել Հայաստան։ Պոտենցիալը մեծ է։ Պոտենցիալը մենակ մեր ինչ-որ գլխի, ինչ-որ լիմիտների մեջ է։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է սկսենք նրանից, որ ներքին շուկան զարգացնենք, բայց դրանով չբավարարվենք ու գնանք դեպի ավելի ինչ-որ մեծ պատմություն։
Մարիացախ ներդրողների շուկան ակտիվացնելու ուղղությամբ կառավարությունում նույնպես աշխատում են։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդգծում է, եթե կապիտալը չի ձևավորվում երկրում, ապա օտարերկրյա ներդրողների համար Հայաստանը մրցակցային չէ։
Ներդրողը այլևս ինտերնետով ներդրում անող դիվերսիֆիկացված իր համար ընդունելի չափի ռիսկ ստանձնող, այդ թվում ֆիզիկական անձը, որին մենք ոչ մի բան ցավոք սրտի բորսայով չենք առաջարկում։ Եվ այս իմաստով շատ կարևոր է այդ բաժնետ իրացումը։
Վերջին շրջանում խոշոր ընկերությունները իրենց բաժնետոմսերի մի մասը նվիրում են կառավարությանը։ Արդյոք սա կարող է նպաստել կապիտալի շուկայի զարգացմանը։ Տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանը կարծում է, որ կարող է, եթե կառավարությունն այսպես ասենք դիտորդի դերում չլինի։
Շատ կարևոր է, թե այդ մասնակցությունը ինչ կբերի այդ ընկերություններին, սա շատ կարևոր է։ Եթե կառավարության դերակատարությունը պիտի լինի пассив ուղղակի անդամակցություն, դա մի բան է, բայց եթե պիտի լինի այնպիսին, որ կարող է այդ ոլորտի խնդիրներ կանոնակարգեր, այդ ոլորտում տվյալ ձեռնարկության պրոբլեմների հիման վրա ոլորտի բարեփոխումներ մտածի, case study-ների նման անգլերեն ասած օգտագործի եւ լավացնի, կամ կարող է ասենք, թե այդ հանրային իրավունքը պաշտպանի, դա լավ է։
Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը նույնպես հաստատել են։ Էկոնոմիկայի նախարարը սա կարևորում է։ Նոր-նոր է սկսվում նաեւ կորպորատիվ կառավարման մշակույթը։ Օրակարգում փոխարկությունների մասին նոր օրենքի նախագծի մշակումն է։ Հասմիկ Դիլանյան, Ռադիո Լուր։
Փետրվարին կսկսվեն ջրծաղիկի պատվաստանյութի ներդրման աշխատանքներն ամբողջ հանրապետությունում, տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ժամանակ, ասել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նշել է, որ պատվաստանյութի խմբականակ արդեն հանձնվել է Հայաստանի, սակայն դեռ ընդունված չէ և մանրակրկիտ ուսումնասիրության է ենթարկվելու։ Նախարարությունը բժշկական ծառայությունների քաղաքացիների համար ֆինանսական ու ֆիզիկական հասանելիության առումով 2024-ին աճ է գրանցել։ Նախորդ տարի հատկացված միջոցները 2023-ի ցուցանիշից 14 միլիարդով ավելի են եղել։ Այս գումարն ուղղվել է դիմելիության ավելի մեծ ծավալների սպասարկմանը, նաև մի շարք նոր ծրագրեր են ներդրվել։ Լսենք Այդա Ավետիսյանին։
Ձմեռային զորակոչին պատրաստվող տղաների ծնողներից շատ են ահազանգեր առողջական խնդիրների և դրանց ախտորոշման հակասությունների վերաբերյալ։ Ծնողներն ասում են, որ շատ են դեպքերը, երբ զինակոչիկը որևէ հիվանդության մեծ պատմություն ունի, իրենց միջոցներով իրականացված հետազոտությունները հաստատում են խնդիրը, սակայն պաշտպանության նախարարության ուղղորդած կլինիկայում հիվանդությունը հերքվում է։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հիշեցնում է կառավարության համապատասխան որոշումները, որոնցով սահմանվում են հիվանդ ցանկը։ Նախարարն ասում է, բժշկական հանձնաժողովներն ուղղորդվում են զորակոչիկի ներկայացրած հետազոտությունների և նաև պետության պատվերով իրականացված փորձաքննությունների արդյունքներով։ Դրանց համադրությամբ են որոշում տվյալ ախտորոշումը համապատասխանում է սահմանափակման հոդվածին, թե ոչ։
Բոլոր բողոքների հետ պետք է առանձին դեպքերով հասկանալ, արդյոք կա խնդիր և որտեղ է խնդիրը, ինչու՞ն է խնդիրը, բայց ընդհանուր առմամբ այստեղ ես կարող եմ ասել, որ մեր բժշկական հանձնաժողովներն էլ շատ մանրակրկիտ փորձաքննություններ են իրականացնում, որպիսի վստահ լինեն, որ անձը ճիշտ է փորձաքննվել և արդյունքում ոչ մեկ չի ուզում, որ հետո խնդիրներ առաջանան, երբ որ մարդը արդեն զորակոչվում է։
Դժգոհություններ կան նաև մինչև տարվա ավարտը պետ պատվերով մատուցվող ծառայությունների հասանելի չլինելու մասին։ Տարվա երկրորդ երամսյակից քաղաքացիները դիմում են այս կամ այն ծառայությունը ստանալու համար և բուժկենտրոնից ստանում պատասխան, որ պետ պատվերով դրանց սպասարկումն իրականացնելու համար պետք է սպասել։ Նախարարը հստակեցնում է, 2024-ին միայն դժվարամաչելի հետազոտությունների դեպքում են եղել մինչև 2 ամիս սպասելու դեպքեր։
Սա նշանակում է, որ ըստ էության մենք մեր խոստումը, որ քաղաքացին իր կարիքին համապատասխան անհետաձգելի բուժօգնությունը ստանում է նույն րոպեին, երբ անհրաժեշտ է, պլանային բուժօգնությունը ստանում է հերթագրման սկզբունքով, և այդ հերթերն էլ այնպես են կառավարվում և ֆինանսական միջոցները այնպես են ուղղվում, որպեսզի քաղաքացին երկար չսպասի։ Եվ Հայաստանը այսօր իր հերթագրման համակարգով ես կարող եմ ասել, որ մինչև 3 ամիս, անգամ եթե լինեն հերթեր, որը չկա, և ես նորից շեշտադրում եմ, չկա, դա համարվում է պլանային բուժօգնության համար նորմալ հերթեր։
Բուժկենտրոններն էլ դժգոհում են, որ 2024 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 16-ն ընկած ժամանակահատվածում մատուցած ծառայությունների համար պետությունը չի մարել իր պարտավորությունները։ Նախարարի պարզաբանմամբ տարեկան ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզել են, որ բուժկենտրոնները միջին ցուցանիշից ավելի շատ ծառայություններ են մատուցել, ինչն ըստ նախարարի նորմալ է, բայց պետք է համոզվել, արդյոք հավելյալ ծառայություններն իսկապես մատուցված են։ Հարցի դրական պատասխանը ստանալու դեպքում ֆինանսավորում կլինի, ասում է Ավանեսյանը։
Անգամ ֆինանսավորումը չի ավարտվել, որ մենք խոսում ենք պարտքի մասին, այսինքն մենք չենք էլ դեռ ֆինանսավորումը ավարտել, որ խոսենք պարտքերի մասին։
Այսուհետ բժշկական կազմակերպությունները լիցենզավորվելու են 5 տարին 1։ Սա նախարարի կարծիքով տալու է հնարավորություն պարբերաբար հավաստիանալու, որ բժշկական կենտրոնը համապատասխանում է նոր պահանջներին։
Սա մեզ տալու է հնարավորություն, որ անընդհատ այն պահանջները, որոնք որ փոխվում են, բժշկական կենտրոնը ժամանակ առ ժամանակ հավաստի, որ ինքը այդ պահանջներին համապատասխանում է։
Հաջորդ քայլն ըստ նախարարի լիցենզավորման կանոնների վերանայումն է, թե վիրաբուժական, թե ամբուլատոր, թե կոսմետոլոգիական և այլ ծառայությունների մասով։ Լիցենզավորման պահանջների վերանայված փաստաթուղթն արդեն շրջանառության մեջ է, ասում է նախարարը։ Դրանով պահանջները խստացվելու են և բարդացնելու այն կենտրոնների գործունեությունը, որոնք ստանդարտներին չեն համապատասխանում։ Սա կվերաբերի նաև անընդհատ ավելացող կոսմետոլոգիական կենտրոններին։ Նախարարը հիշեցնում է այս ոլորտում կասեցված լիցենզիաները, բայց նաև նկատում, Հայաստանում կոսմետոլոգիական և պլաստիկ վիրաբուժական ծառայությունները բավական զարգացած են, դրանք նաև բժշկական տուրիզմի կարևոր ճյուղ են, այդ իսկ պատճառով նախարարության առաջնահերթությունների ցանկում են։ Այդա Ավետիսյան, Ռադիոլուր։
Ժամեր առաջ բացահայտված կոռուպցիոն դեպքից մինչև սպանդանոցների մասին աղմկոտ որոշում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Արմեն Դանելյանը նույնպես ամփոփել է 2024 թվականին կատարած աշխատանքը եւ նշել, որ տարին ոլորտի համար ավելի շատ դրական ազդակներով է առանձնացել։ Դանելյանի խոսքով հանրության շրջանում մեծացել է տեսչական մարմնի հանդեպ վստահությունը։ Անահիտ Սվարյանի անդրադարձը լսենք։
Ինչու ինչքան անվտանգ սնունդ ենք սպառել 2024-ին։ Ոլորտը վերահսկող մարմնի ղեկավարն ասում է, համեմատաբար անվտանգ ու քիչ արտառոց դեպքերով են ճանապարհել տարին։ Վերահսկման միջոցառումներ են իրականացվել շուրջ 4000 ընկերություններում, խախտումներ հայտնաբերվել են 1100-ում, դիտարկվել են 637 տնտեսվարողներ, որոնցից 60-ի մոտ խախտումներ են արձանագրվել։ Շուրջ 2000 տնտեսվարող անասնահամաճարակային մշտադիտարկման է ենթարկվել, որը ներառում է նաև սպանդ անոցային մսի վերահսկման միջոցառումները, տուգանվել են 300-ը։ ՍԱՏՄ ղեկավար Արմեն Դանելյանն ասում է, տարին առատ էր քաղաքացիների կամ պետական կառույցների դիմում բողոքների հիման վրա ոչ պլանային ստուգումներով։
Այս դեպքում իրականացրել ենք շուրջ 400 ստուգումներ, որից 200-ի դեպքում, այսինքն քեսի դեպքում խախտումներ են հայտնաբերվել։
Մոտ 180 միլիոն դրամի վարչական պատասխանատվության միջոցներ է նշանակվել տեսչական մարմնի կողմից, արդեն իսկ վճարվել 121 միլիոնը, որը Դանելյանի գնահատմամբ լավ ցուցանիշ է։ Տեսչական մարմինը 130 տնտեսվարողի գործունեություն է կասեցրել, արդյունքում 64 տնտեսվարողներ խախտումները վերացրել և շարունակել են գործունեությունը։
Կարևոր ցուցանիշը մեր համար, ինչին մենք հետևում ենք, թունավորման դեպքերը, սննդային թունավորումների մասին է խոսքը, եւ 2024 թվականին ունեցել ենք 13 դեպք, 44 անձանց վերաբերյալ թունավորումներ են եղել, բարեբախտաբար վատը, այսինքն մահվան ելքեր չենք ունեցել։
Տեսչական մարմնի թեժգիծը 2024-ին ահազանգել է 240 անգամ, 199 դեպքում զանգողների բողոքին ընթացք է տրվել, 104 դիմում բողոքներից էլ ընթացք է ստացել 61-ը։ Թեժգծով բողոքների թիվը նախորդ տարիների համեմատ մեծացել է, ինչը Դանելյանի խոսքով դրական ցուցանիշ է։
Տեսչական մարմնի նկատմամբ դիտարկում ենք, որ ավելացել է վստահությունը այլ հավասար պայմաններում, այսինքն խախտումների քանակը չի փոխվել, բայց մարդիկ ավելի շատ դիմում տեսչական մարմին։
Նախորդ տարվա ամենաաղմկոտ որոշումներից էր ոչ սպանդանոցային միսը արգրավելու պահանջը։ Դանելյանն ասում է, օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին շուրջ 4 տոննա միս է արգրավել, իսկ որոշումը նպաստել է նոր սպանդանոցների բացմանը։ Այս պահին ունենք 139 սպանդանոց, այն դեպքում, երբ 2022-ին ունեինք ընդամենը 99 սպանդանոց, որից 27-ը չէր գործում։
Օրինակ 24 թվականի ընթացքում մենակ 11-12 ամիսներին, այսինքն նոյեմբեր-դեկտեմբերին սպանդանոցային ծագման միսը կազմել է, օրինակ, ԽԵԿ-ի դեպքում 42% ամբողջ տարվա ցուցանիշի մեջ, եւ կարծում ենք լավ ցուցանիշ է, եւ հետագայում այս ֆորմով մեր վերահսկողությունը լինելու շարունակական։
Տարվա մարտահրավերներից էր հանրային սննդի օբյեկտների սանիտարական վերահսկողությունը, այստեղ դեռևս կան չլուծված խնդիրներ, աշխատողների բուժզննման պարտադիր պահանջ, սանիտարական նորմերի շրջանցում ինչից թունավորումներ են առաջանում։ ՍԱՏՄ ղեկավարը նշում է, իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ աշխատողների բուժզննում չանցնելու պատճառով բազմաթիվ հիվանդություններ են փոխանցվում սպառողներին։
Հանրային սննդի մասով 25 թվականին թիրախավորելու ենք ՀԱՍՊ համակարգի ներդրումը, խրախուսմանը, եւ այս, որը որ հենց միտված է սանիտարական նորմերի պահպանման եւ սանիտարական նորմերի պահպանման համատեքստում, նաեւ ճիշտ սննդի կազմակերպման ուղղությամբ։
Արմեն Դանելյանի ասուլիսից ժամեր առաջ հայտնի էր դարձել, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է ՍԱՏՄ պաշտոնատար անձանց կողմից կաշառք ստանալու դեպք։ Վերջիները խմբով կենթանիների արտահանման գործընթացում հայտնաբերված խախտումները չարձանագրելու դիմաց կաշառք են ստացել և կատարել պաշտոնական կեղծիք։ Դանելյանը արձագանքում է.
Կոռուպցիոն այս դեպքը դասական օրինակն է, որ մենք պետք է ոչ թե առանձին կոռուպցիոն դեպքերի մասով աշխատանք տանենք, այլ այդ հնարավորությունը ուղղակի բացառենք, եւ արդեն իսկ շրջանառության մեջ են դրվել, կարծեմ վերջնական փուլում է, եւ առաջարկում ենք, որպեսզի կառանձինացման կետերի գործունեությունը դառնա լիցենզավորող գործունեություն, խիստ հսկողության տակ, տեսաձայնագրություն եւ այլ եւ այլ։
2025-ին տեսչական մարմնի ուշադրության կենտրոնում են լինելու հատկապես հանրային սննդի օբյեկտ ելույթները, անասնահամաճարակային վերահսկողությունը, մանկապարտեզներին, դպրոցներին, ծերանոցներին մատակարարվող սնունդը։ Նախատեսվում է նաև վերահսկողական գործիքակազմերի թվայնացման ծավալների մեծացում և ոլորտի օրենսդրական փոփոխություններ։ Անահիտ Սվարյան, Ռադիո Լուր։
Թողարկման այս հատվածում կներկայացնենք մարզական լուրեր, խոսքը փոխանցում եմ Արամ Մանուկյանին։
Արման Ծառուկյան, Իսլամ Մախաչև մենամարտն այսուհանդերձ կկայանա UFC-ի նախագահ Դանա Ուայթը հայտարարություն է տարածել խառը մենամարտերի թեթև քաշային կարգի դասակարգման առաջին համար Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի և Իսլամ Մախաչևի միջև կայանալիք չեմպիոնական ռևանշ մենամարտի վայրի հնարավոր փոփոխման մասին։ Եթե Լոս Անջելեսում հրդեհը ավելի սաստ կանա, մենք մրցաշարը կտեղափոխենք Լաս Վեգաս, բայց դա կանենք միայն այն դեպքում, երբ իրավիճակը չափազանց վատթարանա։ Առայժմ ամեն ինչ ընթանում է նախատեսվածի համաձայն, ասել է Ուայթը։ Հիշեցնենք, որ Ծառուկյանի և Մախաչևի միջև ռևանշ մենամարտը տեղի կունենա 2025 թվականի հունվարի 19-ի առավոտյան Երևանի ժամանակով 8:30-ին UFC 311 մրցաշարում։ Ավելի վաղ Լոս Անջելեսում անտարային հրդեհների պատճառով հետաձգվել էին մի շարք մարզական իրադարձություններ։ Այսօր Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տանը մեկնարկել է տղամարդկանց և կանանց Հայաստանի առաջնությունները տղաների պայքարում։ Մեկնարկային առաջին տուրում գործող չեմպիոն Ռոբերտ Հովանիսյանը սևերով մրցում է Մանուել Պետրոսյանի հետ։ Տիգրան Հարությունյանի մրցակիցը Արթուր Դավթյանն է, Բենիկ Ագասարովը ուժեղ է չափում Կարեն Գրիգորյանի, Մամիկոն Ղարիբյանը Հովիկ Հայրապետյանի, Զավեն Անդրեասյանը Սաշիկ Սարգսյանի հետ։ Կանանց պայքարին մասնակցում է 10 շախմատիստուհի։ Մրցաշարին այս տարի չի մասնակցում Հայաստանի բազմակի չեմպիոն Մարիա Գևորքյանը։ Եվ վերջում, Հայաստանի հավաքականի դարպասապահները փոխել են ակումբային գրանցումը։ Հենրի Ավաքյանը հեռացել է Փյունիկից և միացել է Հայաստանի գավաթակիր Արարատ Արմենիային։ Ավաքյանը Միկայի սան է, կարիերայի ընթացքում հանդես է եկել Միկայի, Բանանցի, Ալաշկերտի, Վանի, Նորավանքի, ԲԿՄ-ի և Փյունիկի կազմերում։ Փյունիկի կազմում դարձել է 2023-24 մրցաշրջանի Հայաստանի չեմպիոն, 2018-19 մրցաշրջանի գավաթակիր և սուպերգավաթակիր Ալաշկերտի ու Նորավանքի կազմերում։ Իսկ ահա Արսեն Բեկլարյանը կարիերան կշարունակի Չարենցավանի Վանում։ 31-ամյա ֆուտբոլիստը հանդես է եկել Միկա, Գանձասար, Ալաշկերտ, Ուրարտու ակումներում, նաև բելարուսական և լատվիական թիմերում։ Հայաստանի հավաքականում անցկացրել է 16 խաղ։ Բեկլարյանը Վան է տեղափոխվել Արարատ Արմենիայից, որի հետ նրա պայմանագիրն ավարտվել է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Արամ Մանուկյան, Ռադիո
Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հունվարի 14-ին 18-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ ահա հունվարի 15-ից 17-ը ցերեկ առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն։ Հունվարի 14-ին և 15-ին Շիրակում, Արագածոտնում և Կոտայքում սպասվում է մառախուղ, ճանապարհներին մերկ ասառույց։ Օդի ջերմաստիճանը հունվարի 15-ին և 16-ին հատկապես գիշերային ժամերին կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Այժմին այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հասմիկ Մարտիրոսյանը, հետևեք լրատվությանը այցելելով հանրային ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ armradio.am, թարմ տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք ժամը 20-ին, մնացեք հանրային ռադիոյի հետ, ստեսություն։